COPE Lugo.
Estar informado.
Continúa chovendo de forma impenitente, continuamos con borrascas, con mal tempo, e cun tempo certamente máis propio do inverno que do outono. O mércores celebramos a festividade de Todos os Santos. Centos de persoas acuden estes días aos cemiterios para poñer flores e limpar as tumbas dos seus seres queridos. É certo que o mal tempo, o vento e a choiva está condicionando un pouco os hábitos da xente. Esther ten unha floristería en San Roque, Lugo. Está vendendo flores como outros anos, pero a xente retrasa o momento de leválas aos campos santos precisamente para evitar que o vento as destroce. Esther.
Notas un pouco. Nos traballamos xa moi ben o jueves, viernes, sábado e ayer tamén, porque hai xente que vai a varios cementerios, entonces se te tens que desplazar, claro, porque faga malo. A chuvia non estropea tanto a flor, o que pasa é que se ven vendaval, sí que pode tirala ou eso, pero se non por a chuvia, mellor ca helada que sempre queima máis a flor. Eu, en ese aspecto, estamos notando prácticamente as mesmas ventas, solo con pouquinho máis repartidas.
Os prezos continúan prácticamente igual que outros anos. Nin moito máis, nin tampouco moito menos. Nin máis caras, nin máis baratas. É certo que con este tempo a xente decántase por tipos de flores que son máis resistentes ás borrascas. O problema non é tanto a auga como o vento. Esther, de Roseflor.
Sí que influye un pouco neste momento que seña flor que o aire pois non a rompa. Entón, ao mellor, pois máis crisantemos, que é o rei digamos do día, e rosas, clavel, o clavel de Colombia, que nunca falla nestas fechas, e despois tamén moita flor pois un pouquiño máis tropical que tamén aguanta.
Son José Luis Ramudo, en canto ao tempo máis do mesmo, de novo ceos cubertos, agardamos precipitacións intermitentes ao longo de toda a xornada. Non fai calor, a temperatura mínima baixaba esta mañá a 6 graus en Lugo. Hai que sacar os plumas dos armarios, esta tarde a máxima non pasará dos 15 graus e continuará chovendo. Se tiveron que circular últimamente pola autovía 6, viaxar fora de Galicia, de seguro que se deron conta dos motivos que provocan queixas por parte dos transportistas e dos usuarios habituais. O firme na zona da montaña está moi deteriorado. A semana pasada producíase un desprendemento de pedras e terra en Becerreá. A piques estivo de acabar en desgracia. Nas últimas horas soubemos que cinco vehículos, repentaron as rodas a causa dun bache na autovía, tamén alí, en Becerreá. Esta fin de semana, o Partido Popular de Lugo e o de León fixeron unha fronte común para reclamar un plan extraordinario de mantemento na A6. Deputados, senadores e cargos da Xunta de Galicia fóronse ao límite da provincia para facer esa reclamación. Maiores investimentos e unha maior atención á autovía A6. Diego Calvo é o vicepresidente da Xunta de Galicia.
Temos unha situación moi comprometida nas infraestructuras que conectan Galicia co resto da meseta. Lógicamente hai unha situación de dous viadutos que caeron no seu momento, un novo derrumbe e, sobre todo, estado de conservación. Creo que lle temos que exixir, e así o fixo outro día a miña compañeira Etel Vázquez, o Goberno galego, a Xunta de Galicia exixirlle o Estado que poña enriba da mesa unha solución definitiva e urxente.
Mañá volven a protestar, farano polas rúas de Lugo. Non se ve un final. Moito teñen que cambiar as cousas para que a administración e os bombeiros dos parques comarcais cheguen a un acordo. Levan meses en folga indefinida. A semana pasada houve graves disturbios en Ourense. O venres, na Coruña, a protesta foi bastante máis tranquila. Héctor Fernández confesaba en COPE Lugo que os ánimos están moi caldeados.
Os ánimos siguen moi caldeados por dous motivos. O primeiro, que as administracións siguen se poñerse en contacto co comité de folga para sentarnos e poder negociar e chegar a un acordo. E por outro, que están usando os datos para poñer a xente na nosa contra. Quero aclarar desde aquí que nós non pedimos unha subida dun 50%, sino que pedimos simplemente que se paga unha RPT e unha valoración do posto de traballo. E aí que salga a nosa tabla. Que por fin se teña en conta a peligrosidade, a toxicidade, a comunidade, todos estes pluses que non se nos están pagando.
Que piden os bombeiros? Básicamente, mellores condicións laborais, un incremento de salario, máis plantilla para reducir a carga de traballo e mellores medios materiais para facer o seu traballo con total seguridade. E a patrona de Monforte está de novo no seu lugar. Regresaba esta fin de semana á igrexa de San Vicente do Pino. Durante os últimos anos estivo na igrexa da Regua. O motivo foron as obras de rehabilitación de San Vicente do Pino. O goberno e a Xunta de Galicia gastaron preto dun 1 millón de euros na recuperación do templo. Quedou moi ben. O bispo da diocese, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, e o alcalde de Monforte, José Tomé, asistiron ao traslado da Virxe de Montserrat ao seu lugar no templo. Lembramos que as obras comezaron no 19. Jesús Salvador é o director do Departamento de Patrimonio Histórico da Diocese de Lugo.
Con este último, esta última intervención feita, a igrexa pode reabrir con unhas condicións moi dignas e despois dunhas campañas moi fortes de restauración. Indudablemente, a Iglesia de San Vicente do Pino ten un valor histórico artístico moi elevado, a parte de ese magnífico presbiterio coas pinturas e as capillas funerarias anexas desde o retablo de Muniategui na entrada de San Benito.
Temos que falar dun final feliz. Hai uns días contábamos a historia da zanfona do músico Bruno Villamor. Pediu axuda a través das redes sociais para recuperar ese instrumento único. Alguén lle roubou do local de Cánticas e Flores, aquí en Lugo. É un instrumento único, personalizado, con moi pouca saída no mercado negro, difícil de colocar para os ladróns. Ao final, os seus chamamentos e as súas explicacións tiveron resultado. E é que as persoas que roubaron a zanfona devolveron ya nos últimos días. Bruno Villamor.
A repercusión mediática que, gracias a todos vos, todos os medios de comunicación, as redes sociais, que a verdade que movilizaron moitísimo o asunto, e pois tamén a policía municipal, a nacional, que estuvo en todo o caso, pois, como non había saída para a venta, supoño que tiña dúas opcións, ou tirada nun contedor, ou devolvela e deixa unha dentro do local de Cánticas, para mi alegría, claro, que estaba ali.
Cantos anos levamos falando da nova comisaría de Lugo? Xa perdemos a conta. É unha necesidade, sen dúbida. As instalacións da Rúa Chantada son pequenas e están totalmente desfasadas. Falouse moito da súa ubicación no barrio da residencia, pero o proxecto non remata de arrincar. Agora, o Partido Popular fai unha nova proposta, diferente. O edificio de obras públicas na Rolda da Muralla pode ser a sede da nova comisaría. Elena Candia.
Queremos que a sede da nova comisaría se ubique no edificio de obras públicas, en Ronda da Muralla 131. Esta proposta englóbase pois, na nosa programación de actividades, pero sobre todo na nosa forma de traballar, sendo artífices dunha política útil con propostas constructivas.
Parece que despertaron o interese dos veciños da cidade. Falamos dos orzamentos participativos do Concello de Lugo. Son unha experiencia piloto. O goberno local fixo 3 xuntanzas e habilitou un correo electrónico para que a xente fixese as súas propostas. Propostas para gastar os cartos públicos o vindeiro ano. Parece que, o dito, os veciños de Lugo se animaron. 120 propostas presentaron nos últimos días. O tenente de alcalde, Rubén Arroxo, di que tratará de que todas elas sexan incluídas no orzamento municipal para o vindeiro ano.
Podemos facer unha avaliación moi positiva, nas cales houbo máis de 120 propostas diferentes do que a xente considera que se debe facer co diñeiro público, que para iso consisten estes encontros. Ben, nos agora o que imos tratar é de darlle solución e executar a maior parte de todas as propostas que se trasladaron, pode haber algunha que non sexa posible.
En deportes caía de novo o Breogán, o que está en racha, e o Clube Deportivo Lugo. Atentos, leva 4 vitorias consecutivas, derrotaba este domingo no Anxo Carro o Real Unión. E está en postos de ascenso, Chema Núñez.
Da valentía de Munitis fala moi ben a súa estrategia, que ganando 2-0 na segunda metade, seguiu metendo dianteiros e non reculou o equipo.
Ya non solo para intentar meter algún gol máis, sino para seguir apretando alto con gente con piernas que incomode a salida del rival.
O resto das escuadras lucenses das grandes ligas tiveron resultados desiguais. En baloncesto feminino, Durán Maquinaria Ensino acababa a primeira victoria contra Araski por 68-71 e o Breogán zobraba en cancha malagueña perdendo por 87-70. Un resultado que o mantén na cola xunto con Palencia e Granada.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos en mediodía contando todo o que te interesa con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.